surat-surat, 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Ayat 4 sampai dengan 8. Satu bagian firman Tuhan yang terus-menerusnya kita baca, kita nyanyikan juga dalam pujian. Sekali lagi kita akan renungkan apakah firman ini hidup dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, juga dalam membangun keluarga. Ayat yang 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Direktur Family Life bernama Dennis Rainey. Ini adalah unit dari sebuah divisi kampus Crusade of Christ. Dennis juga merupakan penulis dan penyiar radio dari Family Life Today. Satu kali dia berkata mengenai seorang wanita Amerika yang datang kepadanya dan memberikan persepsi tentang pernikahan. Kurang lebih perkataannya demikian. Saya sepertinya melihat sebuah padang gurun yang begitu luas dengan sebuah teropong, dan yang saya lihat kemanapun saya melihatnya dengan teropong itu, yang saya dapati adalah kehancuran yang bertebaran dengan berbagai tingkatnya. Dari perceraian, menutup diri, hubungan yang kasar, kekerasan dalam rumah tangga, kehancuran, anak-anak yang broken home, dan sebagainya. Lalu dia berkata, setelah saya melihat semuanya itu, saya bertanya kepada diri saya sendiri, mengapa saya ingin memulai perjalanan seperti itu? Artinya untuk apa menikah apabila yang dilihat adalah demikian? Dennis Rainey berbicara dalam konteks Amerika mengatakan apa yang dikatakan wanita ini mewakili banyak pertanyaan dari kaum muda di Amerika Serikat ini. Artinya dalam survei yang dilakukan Dennis, 96 kaum muda Amerika menyatakan ingin menikah. Itu berarti mereka berharap kepada pernikahan. Tetapi 96% mereka juga menyatakan pesimis dapat membangun keluarga atau rumah tangga yang berbahagia. Saya membaca Newsweek yang berbicara mengenai angka perceraian. Seorang yang baru memulai pernikahannya belum 1 tahun, di Newsweek itu dia berkata, saya telah melihat dan mengalami pernikahan orang tua saya yang hancur. Dan sekarang saya tidak tahu bagaimana saya dapat menghindarinya. Artinya dia juga dalam kondisi krisis yang sudah tidak lagi percaya bahwa dia dapat menghindari perceraian dari pernikahannya yang belum satu tahun itu. Saya memulai untuk kita melihat fakta dan realitas karena kita hidup di dalamnya. Ya, saya baru beberapa bulan ya, 2 bulan di Amerika, itu sebabnya saya harus mengandalkan fakta dari survei. Ya. Fakta dan realitas menunjukkan tingginya angka perceraian di negeri ini. Sebuah survei melaporkan bahwa di Amerika ini saat ini 1 dari 4 orang dewasa Amerika, 1 dari 4 itu berarti di setelah 18 tahun ke atas telah bercerai, ya, 1/4. Nah, saya dapat berbicara banyak di Indonesia ya, kalau di Indonesia angka perceraian juga melonjak dengan luar biasa kalau kita bandingkan momentum reformasi di Indonesia, yang kita sebut reformasi itu sepertinya hanya terjadi di dunia politik. Tapi kalau kita lihat dampaknya itu juga terjadi dalam keluarga. Survei yang mencoba untuk membedakan angka perceraian sebelum reformasi dan sesudah reformasi menunjukkan angka yang luar biasa. Sebelum reformasi dikatakan dalam setahun 20 ribu pasangan di Indonesia bercerai dalam satu tahun. Setelah reformasi, dimulai dari setelah reformasi sampai tahun ini, 2009, kira-kira melonjak berapa persen perceraian yang dicatat di Indonesia. Dari 20 ribu per tahun menjadi 200 ribu per tahun. Itu angka yang melonjak dengan luar biasa di Indonesia. Dan yang paling mengejutkan, apa kaitannya dengan reformasi di dalam penelitian itu? Ya. Kalau kita baca dalam BBC, Februari tanggal 4, 2009, mengenai Indonesian divorce rate, saya baca di situ diungkapkan kaitan reformasi dengan perceraian di Indonesia itu adalah oleh karena makin sadarnya hak kaum wanita di Indonesia, sehingga tidak mudah untuk diperlakukan laki-laki semaunya. Ya, itu salah satu dalilnya. Itu sebabnya yang mengejutkan adalah angka dari dulu perceraian itu kasusnya selalu talak. Tetapi bedanya di Indonesia itu ada 2 kasus perceraian kalau dalam konteks Islam ya, yaitu yang disebut dengan gugat dan talak ya. Kalau talak itu artinya suami menceraikan istrinya ya. Kalau gugat, istri menceraikan suaminya. Dulu wanita kalau sudah diancam mau dicerai sama suaminya, wah sudah begini ya. Sekarang sebaliknya, ya, dari penelitian ini justru terjadi jungkir balik. Kasus gugat itu berarti perceraian yang diajukan istri kepada suami melonjak 300%. Dan pada waktu saya mencoba untuk melihat hasil penelitian Semarang, kota Semarang adalah kota yang paling dekat dengan saya, ternyata dari 100% kasus perceraian, 80% adalah kasus gugat. Itu berarti istri menceraikan suami. Itu sudah suatu kebalikan yang terjadi di Indonesia. Nah, belum kalau saudara lihat di televisi. Ya, kayak yang pulang ke Indonesia coba nikmati televisi itu. Khususnya silet, ya, itu berita selebriti, ya, atau pokoknya yang mengenai gosip. Bicara mengenai artis-artis itu. Berita kawin cerai itu hampir mewarnai semua berita itu. Artinya perceraian bukan sesuatu yang memalukan, tetapi di televisi itu para selebritis artis-artis itu sepertinya happy memamerkan, membeberkan ketidakbahagiaan keluarganya, pertengkaran suami istri di televisi. Dan sepertinya tanpa rasa bersalah dan tanpa rasa malu. Ya. Coba saksikan itu ya, yang balik ini. Coba dengerin itu televisi itu. Hampir kita lihat tanpa malu artis-artis berbicara mengenai kawin cerai dalam kehidupannya. Nah, bukan hanya itu, yang kedua yang saya baca kasus perceraian kalau gini. Konteks Indonesia, ketidakcocokan adalah alasan 90% pasangan yang mengajukan gugat cerai. kami sudah tidak cocok gitu ya. Intinya seperti itu. Dan juga saya baca di situ perbedaan agama, mereka yang menikah dengan perbedaan agama 90% berakhir dengan perceraian. Itu Indonesia. Ya. Tapi saya mau katakan tidak hanya di sini, di Indonesia pun angka perceraian juga luar biasa. 66% laporan yang lain saya baca di Amerika Serikat ini perkawinan berakhir dengan perceraian. Itu berarti lebih tinggi daripada sekarang ini di Inggris. Karena di Inggris angka perceraian 50% dari pasangan yang menikah. Jadi kita Amerika lebih tinggi. Tapi pada waktu saya mencoba untuk menghayati apa yang terjadi, bukan berarti bahwa di Inggris lebih baik, saudara ya. Oleh karena proses perceraian tinggi itu sudah terjadi beberapa dekade yang lalu, angka itu menjadi sedikit oleh karena makin sedikit pasangan yang menikah di Inggris. Ya. Artinya makin banyak orang Inggris yang tidak menikah. Itu sebabnya jumlahnya menjadi makin sedikit. Pada waktu saya studi di Scotland, saya datang ke gereja, diajak makan ke satu keluarga, biasanya hanya ibu sendiri, saya tanya di mana suaminya, dia bilang, oh suami saya tinggal di apartemen di sana. Gitu. Artinya sudah bercerai. Suatu yang sudah sangat lazim di sana mengenai perceraian. Dan saya pada waktu itu membaca sebuah buku yang ditulis oleh seorang psikiater, judulnya saja The End of Marriage. Ya, itu psikiater yang menangani hampir banyak kasus pernikahan di Inggris, dan pada akhirnya psikiater ini memberikan satu kesimpulan. The End of Marriage. Artinya lembaga pernikahan yang diciptakan Tuhan itu usang. Tidak dapat lagi dipertahankan di Inggris, karena itu menjadi sumber ketidakbahagiaan. Banyak orang menderita sakit jiwa disebabkan oleh karena keluarga ini. Itu sebabnya buku ini menyarankan the end of marriage, selesailah pernikahan, baiklah kita menjadi seperti hewan. Gitu. Kita senang, kumpul, kalau tidak cocok, pisah. Gitu. Itu yang kita sebut kumpul kebu kalau di Indonesia. Ya. Kalau Indonesia nyebutnya kumpul kebu. Artinya orang membangun hubungan tanpa pernikahan. Dan itulah yang terjadi di Inggris kalau kita mau melihatnya. Orang lebih senang untuk berkumpul tanpa menikah. Kalau saya baca lagi ini data-data ya, supaya kita masuk dalam suasana dan kultur apa yang mempengaruhi suasana kita dalam membangun keluarga. Ya. Di Inggris hampir 70% istri menyatakan lebih baik bercerai daripada memperbaiki hubungan yang sudah retak. Sementara 80% wanita berusia 18 ya, sampai dengan 24 tahun, ini penelitian dari YouGov, satu organisasi yang banyak melakukan penelitian di Inggris, 24 tahun, 18 sampai 24 tahun berpendapat bahwa sebelum menikah, kita lebih baik kumpul kebo dulu, begitu ya. Itu intinya menyatakan seperti itu. Nah, saya pernah tinggal satu bulan ya, tidak di Inggris tapi dekat di situ, yaitu di Jerman, bersama dengan seorang pendeta. Satu bulan tinggal bersama, saya berpikir bahwa pendeta ini sudah menikah karena memang ya tidur dengan wanita, ya tiap-tiap hari bersama dengan wanita itu. Ya. Ya melayani di jemaat juga dengan wanita itu. Buat saya orang Indonesia yang pada waktu itu hampir tidak pernah ke luar negeri dan saya berada di sana, saya berpikir ya dia istrinya begitu ya. Sampai satu kali mau pulang saya baru bertanya ya mengenai kapan nikahnya, dan dia berkata dengan sangat terus terang, kami belum menikah, kami baru mencoba, nanti kira-kira katanya ya 2 tahun lagi kalau memang cocok kami nikah, katanya begitu. Tetapi buat jemaatnya nggak ada masalah itu ya, tidak ada masalah. Buat Indonesia sesuatu yang sangat mengejutkan. Itu kultur yang saya lihat. Itu pendeta, pendeta yang melakukan hal seperti itu. Nah, penelitian yang baru kalau saya ini baca di Kompas makin mengejutkan kita, karena dikatakan sekarang ini akibat revolusi seksual seperti itu, pria dan wanita warga negara Inggris secara tidak langsung kata ini penting, tidur dengan 2,8 juta orang. Setiap orang pria dan wanita. Ya. Gimana cara menghitungnya? Ya, ini dihitung dari kalkulator online yang diterbitkan oleh jaringan farmasi untuk mengingatkan bahwa penyakit seksual menyebar dengan luar biasa. Ya, sehingga dibuat suatu kalkulator online dari jaringan farmasi di Inggris untuk menghitung rata-rata kita ini tidur dengan beberapa laki-laki. Gitu. Tidur dalam arti ya tentunya kumpul kebu ya begitu ya. Dan hasil daripada kalkulasi ini menyatakan setiap pria Inggris mengklaim rata-rata, itu berarti ada yang lebih ada yang kurang, dengan 9 orang. Rata-rata 9 orang. Ya. Kalau yang perempuan rata-rata 6,3 atau 7,65%. Nah, jaringan farmasi mengatakan bahwa penyakit seksual itu tidak diturunkan dari satu. Kalau saya sudah berhubungan dengan orang-orang-orang, itu berarti saya membawa juga orang-orang-orang-orang ini, begitu ya. Itu maksudnya begitu. Sehingga kita diingatkan dalam jaringan seksual penyebaran penyakit kelamin itu menjadi luar biasa, sehingga dikatakan setiap pria Inggris atau wanita Inggris dikatakan tidur secara tidak langsung dengan 2,8 juta orang. Mungkin masih akan banyak lagi untuk kita lihat data-data realitas yang sedang kita hadapi. Tetapi saya mau ajak jemaat, saya tidak tahu kultur daripada saudara saat ini lebih banyak ke Indo atau lebih banyak ke Amerika. Tetapi saya mau katakan bahwa kita hidup dalam satu situasi keluarga atau rumah tangga yang demikian. Laporan yang terbaru dari BBC Online yang saya baca mengenai kecenderungan membangun rumah di Amerika. Ya. Kalau ya intinya artikel itu menyatakan untuk menghindari perceraian solusinya lebih baik pisah ranjang. Ya itu artikelnya begitu. Itu sebabnya untuk menghindari perceraian itu diberikan solusi untuk mempertahankan perkawinan dengan cara pisah ranjang. Lalu survei yang dilakukan Asosiasi Nasional Pembangunan Rumah di Amerika Serikat ini menunjukkan makin banyak pasangan yang menginginkan dalam membangun rumah itu kamar tidur utamanya biasanya kan satu ya untuk suami istri. Sekarang dua untuk suami untuk istri. Nah, saya tidak tahu apakah di sini sudah ada yang bangun rumah seperti itu. Ya. Tetapi ini kata dari BBC Online yang terbaru. Ya. Dikatakan bahwa banyak pasangan ingin rumah mereka memiliki dua tempat tidur utama, satu untuk suami, satu untuk istri. Dan tren ini dikatakan cukup kuat sehingga Asosiasi Pembangunan Rumah di Amerika memprediksikan tahun 2015, 60% dari rumah-rumah baru di Amerika akan memiliki kamar suami sendiri, kamar istri sendiri. Ya, saya juga hanya membaca tren ini dari BBC Online. Apa yang terjadi dengan demikian? Mungkin tidak ada banyak waktu, saya akan langsung dengan satu poin ya, dari tentunya ada banyak hal yang menyebabkan itu. Saya makin melihat bahwa orang makin tidak dapat sabar. Yang saya terkejut di Amerika ini dalam dunia yang modern seperti ini, ketidaksabaran itu luar biasa. Kalau kita dengan anak-anak di Indonesia itu, toleransi kita dengan anak-anak itu cukup tinggi. Gitu ya. Saya menyaksikan di sini, ya, di Amerika ini, anak-anak yang namanya anak itu ya bisa bengok, ya bisa nangis, yang namanya anak ya, ya di restoran. Itu ada orang tua bisa marah begitu rupa ya. Hanya dengan anak kecil begitu ya. Kesabaran toleransi itu makin sedikit begitu ya. Orang makin tidak dapat sabar, makin tidak dapat murah hati. Masing-masing makin mencari keuntungannya sendiri, pemarah, menyimpan kesalahan dari orang lain, tidak mau menanggung segala sesuatu. Makin sedikit kemampuan untuk toleransi, apalagi kemampuan untuk berkorban. Satu puncak perayaan iman Kristiani dengan kayu salib, korban Kristus di kayu salib adalah gambaran kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Dan itu makin terkikis dalam kehidupan ini. Cinta, kalau saya bayangkan dalam banyak tulisan, novel, artikel, sepertinya makin berpusat kepada diri sendiri. Cinta itu sepertinya ada dalam pusaran perasaan dan emosi kita yang dapat membuat kita berbunga-bunga. Kalau dapat membangkitkan eros saya, daya tarik yang berbunga-bunga, itulah cinta. Kalau dapat membangunkan filia saya, yaitu keintiman yang berbunga-bunga, itulah cinta. Kalau dapat membangunkan storge, yaitu satu kerjasama yang berbunga-bunga, itulah cinta. Intinya cinta dapat terpelihara selama perasaan berbunga-bunga itu dapat ada di dalam diri kita. Kalau perasaan itu hilang, ya untuk apa dipertahankan? Mungkin begitu kesimpulannya ya. Atau janji nikah akan berubah menjadi demikiannya. Aku menerima engkau menjadi suamiku atau istriku selama engkau memberi aku suka. Gitu ya. Kalau duka, ya nanti dulu. Ya. Selama engkau bisa mengerti aku, ya aku akan terus bersamamu, aku akan setia kepadamu seumur hidupku. Tapi kalau kamu sudah tidak bisa mengerti aku, ya untuk apa? Mungkin begitu janji nikahnya. Aku mengambil engkau menjadi suamiku, istriku selama engkau kaya. Ya, kalau engkau jatuh bangkrut miskin, ya bagaimana pernikahan kita ini ya? Aku menerima engkau menjadi suami Kristus selama engkau sehat. Tapi kalau engkau sakit, ya nanti dulu begitu. Itulah definisi cinta. Makin kita lihat cinta yang membuat kita kasih adalah segala suatu perasaan yang membuat kita berbunga-bunga dalam kehidupan ini. Nah, saya mau katakan, mari kita lihat dengan realistis Alkitab. Siapa manusia? Manusia itu berarti termasuk suami, saudara. Termasuk istri saya, itu manusia. Manusia dengan segala keindahannya dan semaraknya itu seperti bunga rumput. Kalau sudah berharap dalam hidup ini selalu berbunga-bunga, lihat bunga itu. Segera akan lisut dan layu. Tidak ada manusia yang sempurna. Semarak dan keindahan manusia seperti bunga rumput. Kita tidak usah menunggu sampai kita tua. Dan lihat karpet saudara yang sudah beli 10 tahun yang lalu, pakaian saudara yang sudah beli 15 tahun lalu, kemana itu? Mungkin ke thrift shop, atau mungkin sudah di tong sampah. Tidak. Kemuliaannya tidak ada yang baka. Tetapi kita senang mengungkapkan cinta dengan bunga, bukan? Tetapi Alkitab mengatakan keindahan kita seperti bunga rumput, segera layu dan lisut dalam kehidupan ini. Memang bunga kita pakai sebagai simbol daripada cinta, gitu ya. Kita banyak memberi bunga. Kira-kira usia perkawinan kita yang keberapa digambarkan dengan bunga? Setiap ulang tahun pernikahan ada simbolnya, bukan ya? Bunga, saya rasa yang keempat ya. Kalau usia pernikahan kita 4 tahun, kita sebut kita merayakan perkawinan bunga. Tahun pertama dilambangkan dengan kertas, tahun kedua, ketiga, keempat gitu ya. Kalau tidak salah apa, kertas, kapas, kulit, bunga ya, dan seterusnya. Kalau kita mampu sampai ke pernikahan kita yang sewindu dan seterusnya, ya, bunga. Tetapi mari kita perhatikan bunga. Dramawan Francis Moyleri berkata demikian. Kebahagiaan keluarga, keindahannya seperti setangkai bunga. Keindahan bunga berlalu dalam sekejap. Demikian kebahagiaan keluarga terasa hanya sekejap. Kata Moyleri ya, dalam bahasa Prancis begitu. Tapi memang demikian kita mau lihat di dalam Alkitab. Bunga adalah keindahan yang layu, gugur, dan mati. Bunga adalah sebuah kehidupan untuk kematian. Ia menjadi lambang dari sesuatu yang nampaknya sia-sia. Seperti cinta dan keluarga. Kalau kita hanya mempersepsikan bahwa cinta itu seperti bunga itu. Kita kenal dengan Ernest Hemingway, ya, penerima Nobel, sastrawan yang luar biasa di Amerika ini, wartawan, pengarang, novelis. Saya baru saja coba baca biografinya. Tahun 1921, menikah dengan Hedley Richardson. Pernikahan 6 tahun, bercerai 1927. Tidak lama menikah lagi dengan Pauline Pfeiffer dan bercerai lagi. Tahun 1941 menikah lagi dengan Martha Gilhorn. 1 tahun saja bercerai lagi. Tahun 1944 menikah lagi dengan sesama wartawan. Nah, kalau profesinya sama mungkin cocok begitu pikirnya ya. Mary Wells. Dan ini memang perkawinan yang terlama dan terakhir. Tetapi kita tahu Ernest Hemingway mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya, dengan laras pistol dan postulat yang ditinggalkan oleh Hemingway. Kebahagiaan perkawinan hanyalah sebuah impian. Ya, itu postulat dari Hemingway. Kasih, mengapa kasih tidak dapat bertahan? Mengapa kasih berkesudahan? Mengapa kasih berakhir dengan perceraian? Nah, hari ini kita mau diajak, ada banyak persepsi kita ada dalam kebudayaan mengenai cinta. Dengan mudah kita berkata, aku cinta padamu, ada duitnya, aku cinta padamu, kamu sehat. Tetapi mari kita kembali, apa makna kasih dan cinta yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa kasih itu tidak berkesudahan. Memasuki tahun kelima lustrum pertama perkawinan, bunga berubah menjadi kayu. Kita merayakan tahun keenam menjadi besi. Kalau kita sudah sewindu, coba saya lihat. Siapa yang sudah 8 tahun menikah? Ya. Siapa? Disebut dengan karet. Ya. Itu berarti ya sudah makin tahan godaan, ujian, tidak mudah untuk putus. Ya. Kalau kita masuk ke dasawarsa yang ke-10 disebut aluminium. Perayaan aluminium. Tidak mudah untuk berkarat. Semakin murni. Tahun ke-15 kristal, tahun ke-20 porselin. Nah, kami baru porselin ini. Tapi kalau sudah 25, nah biasanya itu perayaan besar, kawin perak. Siapa yang sudah kawin perak di sini? Waduh, udah banyak ya, kawin perak ya. 30 mutiara, 40 rubi, betul gitu ya. Dan seterusnya Pak Wong dan Ibu baru saja merayakan mengundang kita perkawinan syafir, 45 tahun. Kalau 50 emas, perayaan besar. Kalau umur kita panjang, puncaknya apa ini? Puncaknya kawin apa puncaknya kalau umur panjang? Berlian. Titik puncaknya itu ya. 60 tahun perkawinan berlian. Jangan katakan cinta dengan bunga. Akan berlalu dalam sekejap. Katakan cinta dengan berlian. Kalau punya uang. Ya. Tetapi maksudnya ya, berlian itulah lambang cinta. Diamond. Mengingatkan kita sebuah lirik lagu dari Shelley Bassey, Diamond are forever, forever. Kasih itu tak berkesudahan. Segala sesuatu mungkin dapat memudar karena musim, ya, karena waktu, tetapi kasih itu, kebahagiaan keluarga, tidak dapat memudar seperti berlian, dia akan terus berkilau. Kata berlian dari kata Yunani, adamas. Tidak tahu apa artinya adamas? Adamas itu berarti tak tertundukkan, tak terkalahkan. Itulah yang dimaksud 1 Korintus. Kasih itu tak tertundukkan, tak terkalahkan. Karena sifatnya yang amat keras, berlian dianggap tak terkalahkan. Kalau saudara punya istri dan istri saya saudara tergoda oleh karena uang, oleh karena apa, dia belum memiliki kasih yang sejati. Kasih ada mas itu karena tertaklukkan, tertundukkan. Kasih yang sejati adalah kasih yang tak terkalahkan. Seperti berlian keras, berlian tak terkalahkan. Itulah simbol keabadian cinta, kebahagiaan cinta. Apa sebabnya? Karena dibangun bukan oleh karena eros, philia, sekedar storge tadi. Tetapi ini adalah kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu kasih agape dalam kehidupan kita ini. Kasih yang tahan terhadap godaan, ujian, dan tantangan dalam kehidupan kita ini. Saya mau katakan, tidak ada manusia yang sempurna. Pasangan kita, anak kita, orang tua, kita pun tidak sempurna. Tidak luput dari kekurangan, tidak luput dari kesalahan. Saudara boleh pilih seperti Ernest Hemingway, kawin, cerai, cari saudara. Tidak ada manusia yang sempurna. Kasih bukan berarti selama kita berbunga-bunga. Ada saat kita melihat bahwa bunga itu layu. Hal yang menyakitkan, hal yang menjengkelkan, hal yang membosankan, hal yang membuat kita marah. Pada saat itulah kasih kita akan diuji dengan sungguh-sungguh. Apakah kita memiliki kasih yang sejati itu dalam kehidupan? Seperti kasih di Getsemani, tetesan keringat Tuhan Yesus berubah menjadi darah untuk menanggung dan mengekspresikan kasihnya kepada manusia. Kalau saya katakan yang layak untuk dicerai, dibuang dalam kehidupan ini. Tetapi kasih agape adalah kasih yang justru berbicara pada waktu segala sesuatu menjadi gelap dalam kehidupan ini. Allah menghendaki untuk kita menyempurnakan kasih duniawi ini. Entah itu eros, philia, storge, egois, berpusat kepada perasaan kita. Untuk berkembang menjadi kasih ilahi agape itu. Ya, sebagaimana kita lihat dalam pengorbanan Kristus untuk kita rayakan minggu yang akan datang. Untuk kita diundang masuk dalam perjamuan kudus bersama. Itulah kasih ilahi Tuhan kepada kita. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tetapi bangsa ini memberontak. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan dengan kasih agape-Nya itu? Aku akan terus melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ketiga. Sehingga kepada jemaat, kepada kita diberikan nasihat. Kamu sendiri juga harus belajar dengan kasih yang seperti ini. Di tengah-tengah tren orang memecat, bercerai dan menyelesaikan kasih dunia ini. Kita diajar satu kasih yang lain, yaitu kasih yang kekal dan abadi. Kasih yang sejati tidak pernah menyerah, tidak pernah gagal. Tetapi akan terus berlanjut sampai dengan akhirnya. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut perjamuan kudus minggu depan. Untuk kita melihat begitu besar agape itu di dalam diri Allah kepada kita manusia yang berdosa. Kiranya kasih seperti itulah yang akan terus kita kembangkan kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, dan juga kepada orang tua kita. Amin.